habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a odinkaga imanaysan magaalada washington.
waa fiidnimo isniin ah bisha juulayna waa 8 sanadka 2019 waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa daadiyinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid a dagaallo ka dhacay gobolka sanaag oo ay dad ku dhinteen iyo odayada dhaqanka oo ku baaqay in colaadda la joojiyo.
waxaan ku talin lahaa marka ugu horeysa ciidamadu waa inay magacan ciidannimo ciidan ee ay sitaan amar ku filan oo ay wax ku qaban karaan ay helaan, isla markaana dowladdu aanay cidnaba ka ogolaanin inay tekniko waddanka gudihiisa ku haysato.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan baarlamaanka Soomaaliya oo ansixiyay xeerka saxaafadda.
warbaahinta waa tooshka iftiimiya mugdiga, mugdigaasoo ah musuqmaasuqa, maamul xumada. xaqiiqdii xeerkan wax badan ayaan aaminsanahay inuu inoo qaban doono, sidoo kalena wuxuu ilaalin doonaa warbaahinta gaarka loo leeyahay iyo tan dowladdaba guud ahaan.
xubintii dooda gaaban iyo warar kale ayaan sidoo kale idiin haynaa. marka horese warkii caalamka.
hay-adda iiraan ugu qaabilsan tamarta nuclearka ayaa maanta sheegtay in waddanka uu dhaafay xadka loogu talagalay bacriminta uraniumta ee qaybta ka ahayd heshiiskii nuclearka iiraan ee sanadkii 2015. heshiiskaasi ayaa dhigayay in iiraan aysan dhaafi karin bacriminta walxaha uraniumta 3.76%, hase yeeshee teheraan waxay isniinti maanta sheegtay inay gaarsiisay 4.5. waxay kaloo iiraan ku hanjabtay in tallaabada xigta ay qaadi doonto ay noqon doonto in bacriminta uraniumta ay gaarsiin doonto ilaa iyo 20% haddii aysan dalalka qaybta ka ahaa heshiiskii nuclearka ee 2015 ay ku cadaadin Maraykanka in uu ka khafiifiyey iiraan cunaqabateynta. madaxweyne Trump ayaa heshiiskaasi Maraykanka ka saaray sanadkii hore, kadibna iiraan dul saaray cunaqabateyn adag.
ugu yaraan 9 qof ayaa ku dhintay 2 weerar oo kala duwan oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. weerarka hore ayaa ka dhashay baabuur ay waxyaabaha qarxa ka buuxaan oo la dhigay agaarka cisbitaalka Somali Sudan ee magaalada Muqdisho. ciidamada amniga ayaa la sheegay in baabuurkaasi ay joojiyeen kadibna ay ku amreen qofkii saarnaa inuu kasoo dego, hase yeeshee diiday amarka ciidanka. ciidanka ayaa rasaas furay kadibna waxaa qarxay baabuurkii, sida ay sheegeen warar laga helayo dad goobjooga. ugu yaraan 2 qof oo shacaba ayaa ku dhimatay, 5 kalena waa ku dhaawacmeen, kuwaasoo 3 ka tirsani ay yihiin ciidanka booliiska. dhinaca kale, baabuur ay saarnaayeen maleeshiya ka tirsan Al-Shabaab ayaa isku dayay inuu xoog ku maro barkantulolo ku taala Sebiano, waxaana la sheegayaa in halkaasi rasaas ay isku weydaarsadeen ciidamada ammaanka iyo maleeshiyadii Al-Shabaab ay weerar soo qaaday. askari iyo 2 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab ayaa la sheegay inay qaraxaasi ku dhinteen, mid kalena uu baxsaday.
maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada ee loo soo gaabiyey ICC ayaa maanta hogaamiyihii hore ee fallaagada Congo Bosco Ntaganda ku heshay dhammaan 18 dacwadood oo lagu soo oogay oo isugu jiray dembiyo dagaal iyo dembiyo ka dhan ah aadanaha. isaga oo isdifaacayay intii ay socotay dhageysiga maxkamadeyntiisa oo ka dhacday magaalada Heeg ee dalka Holland, ayuu Ntaganda beeniyey inuu yahay dilaa iyo dembiilo dagaal. dacwad ogayaasha maxkamadda ICC ayaa sheegay in Ntaganda uu hogaaminayay jabhadii Union of Congolese Patriots UPC, taas oo gobolka Ituri ee bariga dalka Congo ka geysatay gabadfalle isugu jiray dil, kufsi iyo boob intii u dhexaysay sanadihii 2002 iyo 2003. maxkamadda ayaa lagu wadaa inay xukunto Ntaganda dhageysigeeda dambe muddo 30 ah, ayuuna haystaa inuu racfaan uga qaato xukun walba oo ay maxkamadda ku rido.
maamulka Afghanistan ayaa sheegay inuu xiray 4 ka tirsan dagaalyahaniinta IS oo ku jira macalin jaamacadeed xilli ciidanka ammaanka u qaaday howlgal ka dhacay magaalada Kabul. qabqabashadan ayaa timid xilli ay soo baxayaan in ururkan argagixiso bariga dhexe ka dhisanay uu celcelinayo xoogga ammaanka dalkaas ee taageerada ka helaya dowladda Mareykanka oo iyagu markii horeba dadaal ugu jiray inay guul ka keenaan ururka kale ee Taalibaan. Hay-adda sirdoonka Afghanistan ee NDS ayaa markii ay shaaca ka qaaday dadka la xirxire sheegtay in dadka la tuhmaya ay ku lug lahaayeen qorshahaas waa qorashada askar u dagaalanta IS, isla markaasna ay qorsheynayeen weerar gixiso ka dhaca magaalada gudaheeda iyo hareeraheeda. Dadka la xidhay ayaa hay-adda sirdoonku ay ku sheegtay in mid ka mid ah uu ahaa mubashir muslim yar oo barakaa jaamacadda Kabul, iyadoo ragga inta ka soo hadhayna ay ka qalin jabiyeen isla jaamacaddaasi. Ma aha markii u horreysay hay-adda sirdoonka ee NDS ay soo xirxirto dad ka tirsan jaamacadda Kabul. Toddobaadyo ka hor, macalin kale ayaasna loo xiray eedan oo kale. Ururka ISIS weli kama hadlin dadkan ay dowladdu qabqabatay.
warka caalamka ayaa intaasi nagagadan halka aad kala socoteen waa Voice of America Washington. Habeen wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa ansixiyay sharci cusub oo warbaahineed, waana markii labaad ee baarlamaanka uu ansixiyay sharciga saxaafadda muddo 3 sano gudahood ah. Abdulqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
Fadhiga golaha shacabka wuxuu furmay 12:30 xilliga Muqdisho. Waxaa muuqata dib u dhac saabtay kooramlaan baarlamaanka iyo xildhibaanada soo xaadiray waqtigii loogu talagalay. Ajendaasha horyaala fadhiga maanta waxaa ugu weynaa xeerka saxaafadda oo maraya rasmi ugu dambeeyay. Guddoomiyaha guddiga warfaafinta Khaled Nuuc ayaa ammaanay xeerka saxaafadda Soomaaliya isagoo sheegay inuu yahay mid hagayo dejinta mabaadiida aasaasiga iyo xurutulqoolka saxaafadda Soomaaliya.
Ujeedooyinka xeerkan warbaahinta ayaa ah dejinta mabaadiida siyaasadeed iyo sharci hagaya warbaahinta, horumarinta dhowrista iyo ixtiraamka xorriyadda hadalka iyo kala duwanaanshaha warbaahinta, dhiirigelinta warbaahinta gaarka ah iyo tan guud oo leh hal abuur xaqiiqda ku salaysan. Mudanayaal, xeerkan waxaa ujeedadiisu tahay inuu nidaamiyo, uu hago, horumariyo, isla markaasna ay Soomaaliya ka hana qaado warbaahin anshax, aqoon, farsamo iyo farshaxan tayo leh. Taasi waxay xoojinaysaa waxbarashada, cilmiga, dhaqanka, afka, nabadda, xasiloonida, wadajirka iyo isjecelka dadweynaha.
Xeerka saxaafadda ayaa waxa badda lagu sameeyay labadii akhristo hore sidoo golaha ka hor sheegay xoghayaha guddiga warfaafinta baarlamaanka.
Marka aad fiirisid qodobka 5aad faqradiisa 2aad xarafka ta ee ka hadlaya ku xadgudub xeerka saxaafadda ee heerka warbaahinta, waxaa laga tiray qiimaha lacageed ee ku xusnaa, waxaana lagu soo saari doonaa xeer nidaamin gaara. Tusaale ahaan, waxay marka hore ahayd ganaha lacageed oo dhan shilin Soomaali $300,000 marka golaha wuxuu soo jeediyey lacagtaas in meesha laga tiro maadaama sharcigan uu sii jiri doono muddo dheer, lacagtaasna ay depreciation ku dhici karo, isbedeli karta. Marka golaha soo jeedintiisa ayaan tixgelinay, lacagtaas waxaan dhahnay xeer gaara lagu soo saari doona.
Cabdiwali Sheikh Ibraahim Muddey oo maasisha guddoomiye fadhiga ayaa cod geliyay xeerkan si loo meel mariyo.
139 ayaa ansixisay, sidaas uu sharcigaas ansaxu yahay, waana mahadsantihiin.
Mudane Marwooyin, waa mahadsantihiin. Aad ayaan idinkaga mahadcelinayaa dulqaadkii iyo sabarkii badan aad muujiseen iyo dadaalka, waana mahadsantihiin. Shirkan waa noo xiran yahay.
Wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya Aadam Isaaq ayaa ammaanay xeerka saxaafadda isagoo xusay inuu suuro gelinayo madax bannaanida, dimuqraadiyadda iyo awoodsiinta saxaafadda madaxa bannaan.
Sidaan wada ogtihiin, xeerkan wuxuu aasaas u yahay qarannimada. Xeerkan wuxuu aasaas u yahay qarannimada iyo jiritaanka Soomaaliya. Sidoo kale wuxuu aasaas u yahay dib u yagleelida dimuqraadiyadda. Sida aan wada ogtihiin, warbaahinta waa tooshka iftiimiya mugdiga. Mugdigaas oo ah musuqmaasuqa, maamul xumada. Xaqiiqdii xeerkan wax badan ayaan aaminsanahay inuu inoo qaban doono. Sidoo kalena wuxuu ilaalin doonaa warbaahinta gaarka loo leeyahay iyo tan dowladaba guud ahaan.
Xeerka saxaafadda Soomaaliya oo maanta ay meel mariyeen xildhibaanada golaha shacabka, hadda wuxuu aadi doonaa aqalka sare ee Soomaaliya si ay kaga doodaan. Cabdulqaadir Okey, VOA Muqdisho.
fiid wanaagsan markii la dhigistay lahaa tan Soomaaliland sagaal qof ayaa ku dhintay 10 kalena way ku dhaawacmeen dagaal beeleed shalay ka dhacay deegaanka Ciilafweyn ee gobolka Sanaag wariyeena Khadar Maxamed Akule ayaa warbixintan u haya
sagaal qof ayaa ku dhintay 10 kalena dhaawac ayaa soo gaaray kadib markii laba beelood shalay dagaal ku dhaxmay deegaanka Ciilafweyn ee gobolka Sanaag dad goob joogayaal ay daacadda fiyoodu la xidhiidhay ayaa waxay u xaqiijiyeen daacadda fiyooda in halkaasii dagaalku uu ka bilowday maalintii shalay waxana la sheegay in shalay markii ugu horeysay dagaalkan dhacay uu ka qayb galeen gaadiidka ay qoryuhu ku rakibay yihiin ee loo yaqaan tiknikada qaar ka mid ah dadweynaha ku nool magaalooyinka Ciilafweyn iyo Darar Weyne oo daacadda fiyoodu la xidhiidhay isla markaana ka gaabsaday inay magacyadooda la sheego ayaa waxa ay u xaqiijiyeen VOA in dhibaatada halkaasi ka jaagan iyo dagaalka shalayto halkaasi ka soconayay aanay jirin wax ciidamada Soomaaliland ka tirsan oo ka qayb galay ama kala joojiyay. Dhibaatada ugu weyn ayaa dadka deegaanku ay ku sifeeyeen inay ka walaacsan yihiin in dagaalku uu ku baaha deegaano cusub iyagoo intaa ku daray in 7 qof ay dhinac ka dhinteen 10 ay ka dhaawacmeen halka 1 qof uu ka dhintay dhinaca kale cidina aanay ka dhaawacmin sida deegaanku ay xaqiijiyeen. Xukuumadda Soomaaliland ayaa ilaa iyo hadda ka hadal dhibaatadan shalay ka dhacday deegaanka gobolka Sanaag iyadoo wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland aanu saaka isku daynay in aanu la xidhiidhno balse aanu wasiirku ka jawaabin telefoonkiisa. Dhinaca kale wasaaradda gaashaandhigga iyo taliyayaasha ciidamada ayaa iyagana suuragal aanay noqonin in wax hadala arrintan ay ka soo saaraan. Sida laga warqabo ciidamo fara badan oo Soomaaliland ayaa jooga deegaanadaasi kuwaasi oo ku kala dhex jiray laba beelood oo deegaankaasi wada dega hase yeeshee colaadoodu soo noqnoqotay. Boqor Faysal Cismaan waxa uu ka mid yahay madax dhaqameedka Soomaaliland gaar ahaan gobolka Sanaag waxaana uu u sheegay VOA
aad buu dareenkaygu run yahay waana ka xumahay dadkaas uun dagaalku mar walba soo noqnoqdo oo maalin walba aydu ku dhibanto aydu ku dhaawacato oo xabada istaagi weydo oo darasnimada rabaato aad aan uga xumahay waxaana dareemayaa qof kasta oo muslimi aad buu wixii in isu dhacaasi uu ka bilaabmay cidda xabada bilowday kama warami karo goobjoogna maan ahayn si kastaba ha ahaatee halkaa dagaalkii bilaabmay ilaa gabolku ka dhacay xabadaasi ma istaagin ciidamo kala qabtay iyo ciidamo dhex galay iyo ciidamo kala joojiyeen haba yaraatay ma jirin.
Maxaad xog ka haysaa khasaare intee le'eg guud ahaan?
Khasaaraha dhintaan dareensanahay dadka halkaa ku dhintay sida ay u badan tahay xaqiiqadu marka dambe soo baxdaa 10 qof waa dhaawac 7 qofna waa dhinteen oo dhinac 9 dadka halkaa ku dhintay 9 qofna way dhinteen 7 qofna waa dhaawac labada dhinacba waxa mar walba mudan in laga fiirsado la yaabna leh in qabiili naga mid a ama qoysi naga mid a oo tiknika gudihiisa ku haysta oo xukuumaddu og tahay oo barasaa ku sheegay oo social mediaha laga sheegay oo aan la soo qaban dadka maanta lagu soo weeraray.
Maxaad ku talin lahayd Boqor?
Waxaan ku talin lahaa marka ugu horeysa ciidamadu waa inay magacan ciidannimo ciidan ayay sitaan amar ku filan oo ay wax ku qaban karaan ay helaan isla markaana dowladdu aanay cidnaba ka ogolaanin inay tiknika waddanka gudihiisa ku haysato qoryo ku rakibayin oo ay meel dhigato markay doontaan la soo baxdo.
Waxaa la leeyahay haddaan arrintan la qabanin waxaa suuragala in cido kale ku soo kordhaan ama uu arrintu sii ballaadato. Ma daraasatay
taa? mushkiladda ugu weyn ee taakhadana waxa weeye qofku intuu inaga hor yimaado oo ciidamo samaysto oo tiknika samaysto xuduuddeena uu ka bixi karaa meel kale uu tegi karaa isagoo gudaheeda ashu ku sugan oo jooga oo magaalooyinkeenii jooga oo ciidankeenii ay isu jiraan in ka aragtay oo qofku tiknika ku haysta qaranka oo dhan bay meel ka dhac ka tahay nabadda meel ka dhac ku tahay islaanimada meel ka dhac ku tahay waxaan leeyahay ciidamadu waa tallaabo degdega ka qaadan waddanka gudihiisa in qayb laga mayo tiknika ay ku haysato nabadgelyada ugu muhiimsan waa in horta tallaabo laga qaado cidda tiknikada haysata ka noqon kartaa laakiin misaliyada murada hore gacantii ku maqan tahay diinka hore uu jiray sabanka ay ku maqnaayeen waxaba ilaahay qadar waxa ka xuntay dadkani waa dhibis walaalaha ilaah baa isbaday waa in la yaabtay waxa meesha dheeraad ku ah in qaybi tiknika u adeegsato qaybta kale iyo in dowladda meesha ka jirto.
Warku soo gaaraya uu sheegayaa in tiknika ka qayb gasha
isticmaalay waa tiknikadii bara saabka tiin bara uu social media ka sheegayay waa tiknika horan loo sheegay waa tiknika aan qabsoonayn oo qof kasta warkeeda hayo.
Dhinaca kale cusbitaalka magaalada Burco ayaa la xaqiijiyay in la keenay 5 qof oo ka mid ah 10 qof ee ku dhaawacmay dagaalkii shalay iyadoo agaasimaha cusbitaalkaasi Dr. Cabdi Suudi uu xaqiijiyay daacadda VOA inay soo gaarsiiyay shan qof oo ku dhaawacmay dagaalka shalay isla markaana dhaawacoodu uu yahay mid fudud oo laba cisho kadib ay rajaynayaan in cusbitaalka ay ka baxaan. Si kastaba ha ahaatee, dadka Soomaaliland waxgaradkooda aqoonyahanka culimada madax dhaqameedka iyo qaybo ka mid a xukuumadda ayaa marar badan waxa ay ergooyin u direen deegaanada ceelaf weyn iyo darar weyne, balse marnaba laguma guulaysanin in lasoo afjaro colaadda labadan beelood ee walaalaha deegaankaasi ku dhex martay. Khadar Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
Haatanna aan dib ugu laabanno Muqdisho. Ugu yaraan 7 qof ayaa ku dhimatay, in ka badan 20 kalena ay ku dhaawacmeen laba weerar oo kala duwan oo maanta ka dhacay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Taliska nabad sugidda Soomaaliya ayaa amaanay ciidamada oo ka hortagay weerarkaasi. Abdul Qadir Maxamed Cabdulla ayaa warbixintan soo diray.
Qaraxan oo ahaa gaari waxyaabaha qarxan laga soo buuxiyo wuxuu ka dhaqaafada Soonakey meel ka soo horjeeda xarunta daaqa qaranka ee degmada Hodon. Inta la xaqiijiyo waxaa ku geeriyootay 2 qof, waxaa dhaawac soo gaaray 18 kale ku jiraan asirka tirsan ciidanka dawladda. Gaarigan waxyaabaha qarxan laga soo buuxiyo wuxuu doonayaa inuu ka gudbo meel khirneed oo ciidamada amniga ay hore u xoreen, balse dadka deegaanka ayaa ku wargeliyay heedaha amniga xogta gaariga oo doonaya inuu ka gudbo meeshan oo lagu talagelin gaadiidku inay ka gudbaan. Sidoo kale weerar soo qaaday ragga tirsan shabab ayaa ka dhacay kontrol ciidan oo ku taala xaafadda Saybiyaan ee degmada Hodan. Waxaa la sheegay inay ku geeriyodeen 4 qof oo 2 ka mid ah ahaayeen ragga weerarka soo qaaday shabab, askari ka tirsan ciidanka dawladda iyo qof shacaba. Dhaawaca goobta waxaa lagu sheegay 4 qof sida xaqiijeen ee la ka tirsan kuwa caafimaadka iyo saraakiil amni. Ciidamada amniga dawladda Soomaaliya ayaa ku howlan xaqiijinta amniga Muqdisho iyadoo gaadiidka magaalada la hubiyo meelaha ay ku jeedaan iyo dawadata. Gaarigan ayaana saaka rabin oo ka soo gudbo meel ciidamada amniga ay xireen oo aan ahayn meel gaadiidku ka gudbaan marka loo eego goobaha loogu talagalay gaadiidku in seeka la gooshaan. Abdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Fiid wanaagsan markii la dhageystay dhammaantiinba. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Iska VOA, waxaa soo jeedinaya Maxamed Walaad Xasan.
Kulanti wacan wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii Iska VOA da oo bishiiba 2 jeer maalinta Isniinta aad ka dhageysataan idaacadda VOA da laanta afka Soomaaliga. Barnaamijka ayaan todobaadkan ku eegaynaa caqabadaha ay ganacsatadu kala kulmaan ku shaqaynta goobaha colaadaha iyo dhul ay ka taliyaan dhinacyo iska soo horjeeda. Ganacsatada Soomaaliya ayaa lagu tilmaamaa kuwo dhabar adeeg badan, waxay ku dhex shaqeeyaan dhinacyo iska soo horjeeda oo mid waliba uu canshuur gaara ka qaato, sida dowladda federaalka, dowlad goboleedyada, Al-Shabaab iyo burcad kale oo isbaaruley ah oo jeedka u fadhiya gaadiidka sida alaabada ganacsiga. Waxaa intaa u dheer hanjabaad iyo halis joogta ah oo lagu hayo noloshooda. Xuseen Macalli Maxamuud waxa uu soo noqday la taliyihii dhinaca amniga ee xukuumaddii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Haatanna waa madaxa xarunta Hiraal Institute oo ka faalloota amniga iyo afkaaraha xagjirnimada. Waxaa hay'addiisu ay dhawaan wax ka qortay caqabadaha ganacsatada Soomaaliyeed ee colaadda ku dhex shaqeeya.
Ganacsiga Soomaaliya waa caqabada ugu weyn oo haysata waxay tahay inay ka dhex shaqeeyaan awoodo ama maamulo kala duwan oo aan isku shuruuc ahayn oo aan badankood is aqoonsanayn. Kuwa is aqoonsanaysan wax wada shaqeyn oo rasmi aysan ka dhexaynin inay ku dhex ganacsadaan oo ay ka dhalato lacago kala duwan oo magacyo kala duwan ah laga aruuriyo, oo ay ka dhalato in ay maamuladaas iyo kooxaha diidan in ay ugu dhibaateeyaan sababo aysan iyagu eedeeda lahayn oo ilaa gaarta inay naftooda ku waayaan. Marka labadaas arrimood ayaan waxaan isleeyahay waa caqabadaha ugu waaweyn oo ganacsiga Soomaaliya haysta. Laakiin ganacsiga ma aha aniga takhasuskayga, laakiin waxaan isleeyahay markii labadaas arrimood laga soo gudbo waa dhaqaalaha dalka iyo dadka oo Soomaalida ah oo dhaqaalahoodu iska yar yahay iyo dunidoona loo furnayn oon si fiican loogu furnayn haday noqoto xagga aqoonsiga la aqoonsan yahay waxyaabaha productska oo dalkeena ka soo baxda iyo maamulo ama dowlad masali karta waxa dalka laga soo saaro in dibadda loo geeyo iyo ugu dambeyn waxaan leeyahay regulations ama shuruuc islaam qoonsan yahay oo xakameeya qaabka loo ganacsanayo qaabka wax soo saarka dalka loo maamulayo ama la isu lahaysiinayo haday noqon lahayd balance-ka lagu sameynayo wax soo saarka dalka marka intaas ayaan isleeyahay hor dhacahan dhibka oo guud oo jira waaye
ururka Al-Shabaab ayaa ka qaada ganacsada Soomaalida lacago ay markii hore ugu yeeri jireen zakawaad laakiin hadda isku bedelay sidii hanaan cashuur dowladeed oo kale haddaba ganacsatadu ma ku qasban yihiin in lacagta baada ah ay siiyaan ururka Al-Shabaab waa kan Xuseen Macalin markale
dabcan qofka ganacsatada ah noocu rabaa ka ganacsado professionkiisu waa inuu lacag sameeyo lacagta uu sameynayo iyo tabarta uu leeyahay aagga uu ka ganacsanayo isagu badanaa ma xukumo oo tabartiisa iyo meesha uu kasoo jeedo ayaa xukumaysa dabcan markaas haddii marka dadkan shabaab iyo kooxahan kale oo kala duwan ay ka taliyaan ama uu ganacsigiisu uusan ka maarmi karin inuu la macaamilo hadda uu ku qasban yahay wax oo uu leeyahay oo awooda maaragtay arrintaas ku diidana ma jirto balse dhibka jira waxay tahay dad aanan runtii dhul ay ka taliyaan ku nooleyn oo ganacsato ah ayaa naftooda uga difaacda inay lacag bixiyaan oo ay ku qasbanaada ama u fahma inay ku qasban yihiin inay naftooda badbaadsadaan maadaama kooxahaas ciddii wax ka diida la arkay marar badan in ay meesha uu joogo iman karaan oo ay ama dhaawici karaan ama dili karaanba marka ma ku saxsan yihiin su-aasha erega saxda ma garanayo sax iyo khalad wax la dhihi karo laakiin waa ku qasban yihiin inay macaamilaan cid allaale ciddii markaas aysan ka maarmi karnayn la macaamilaan
waxaa lacagaha cashuurta ugu badan ay ka soo gashaa Al-Shabaab shirkadaha isgaarsiinta shirkadaha waaweyn ee ganacsi dhoofka dhuxusha dukaamada iyo goobaha ganacsi oo ay canshuur ka qaadaan iyo sidoo kale lacaga ay ka qaadaan gaadiidka isticmaala meelaha ay gacanta ku hayaan Al-Shabaab waxay ka samaysaa canshuurta malaayiin dollar oo ay howlaheeda ku fushato xitaa dhulka ay gacanta ku hayso dowladda iyo maamulada kale ee dalka ayaa waxa Al-Shabaab ay baad ka qaadaa ganacsatada wasiirka ganacsiga ee Soomaaliya Injineer Cabdullaahi Cali Xasan ayaan weydiiyey waxa ay kala socdaan caqabadaha haysta ganacsatada Soomaaliyeed iyo sababta ay dowladdu wax uga qaban laadahay
hadda waxa weeye Soomaalidu waxay tiraa maxuu ahaa Rooma hal maalin lagu magdhiisteen oo maxuu ahaa waxa weeye marba talaabo ayaa la qaadanayay jiraan caqabado fara badan oo ganacsiga hor taagan hadday noqon lahayd maxuu ahaa xagga maxuu ahaa dhaqaalaha oo wadankooda aad u liita in farasayarka ama xagabayaasha dhaqaale oo aan hagaagsanayn sharciyadii oo aan dhamaystirayn taas sheegaysana waxay ka mid tahay caqabadahaas ay hoos imaanaysaa marka waxa weeye waxaan isu daynaa oo hadda wasaaraddu ay adigu shaqaynaysaa sidii loo sahli lahaa wax walba wixii u sahli lahaa ganacsatada Soomaaliyeed inay wadankoodana maal gashadaan kuwa shisheeyana ay maal gashadaan hadda caqabaduhu hadda way badan yihiin oo muxuu ahaa 2-3 maaha laakiin waxaan dib waxa weeye waa caqabado laga gudbi karo haddii maxamed jiray si wanaagsan looga shaqeeyo dalku waa dal hadda dagaalada kasoo kasbaday welina meelaha qaar ay muxuu ahaa ammaanka dalku meelo badan uu kasoo hagaagay meelana muxuu ahaa weli ay jiraan muxuu ahaa dhibaatooyin amni oo taas ma inkiri karno
Cabdirashiid Khaliif oo madax ka ah macadka cilmi baarista ee Heritage ee fadhigiisu yahay Muqdisho ayaa qaba in hagar ku jirta ganacsatada oo aysan ka go'nayn ka shaqeynta dowladnimada iyo nabadda ay tahay midda kaabaysa in canshuur iyo lacag baada oo aan sharci ahayn laga qaado
dowladdu waa annaga waa dadka Soomaaliyeed oo culimo leh oo ganacsato leh oo shacab leh dowladda xubnaha kala duwan ee baarlamaan iyo xukuumad iyo ciidan iyo intaas oo dhan baa dalka iyo dowladdu intaas oo dhan weyn marka dowladda kaligeed ammaan kama soo karto haddii dadka ay shacabkii macnaha ay hoos ku wada haystaan haddii markay qof xadashaad u eeg arkaan iyo lacag hore ka taagayaan oo iyagu ay dad ka nugul yihiin oo maaragtay la baagayo marka dadka Soomaaliyeed oo dhan ba u baahan xisaabtan rasmi in la galo oo la yiraahdo ammaan daradan iyo gaar ahaan shacabkan hadda idaacistan nimankan diinta sheeganayo oo cid kale hadda dagaal Soomaaliya ku diinta sheegana dagaal kuma wado beela iyo waayeena si shacabka la isku leeynayo ammaan darada ugu weyn waxa weeye kooxahan dowladda kasoo horjeeda marka in habkan ah qof kasta oo maaragtay isqaafinayo iyadoo la soo og yahay ma sii socon doonto marka in tala mudaysan loo yimaado oo sidii nimankan xal loogu heli lahaa oo wada hadal haddii ganacsadan iyo shacabkan iyo qaanuunka wada hadal looga raadin lahaa macnaha caqli badan bay isugu geyn lahaa baa loo baahan yahay marka xoolaha su-aashu tiraas fudud ma lahan laakiin siyaas guud in loo fiiriyo degelmada ay furigay kanadaa ganacsadii iyo shacabkii iyo cid kasta ay tahagar baxaayeen dowladda aanse dowlad iyo kan karin iyadoo shacabkeeda hoostooda lagu xoogaayo ama dhaqaalaha iyaga la siiyo ka badan laga qaadayo sida xanta ay tahay
marka laga soo tago caqabadaha ganacsi ee gudaha ku haysta ganacsada soomaaliyeed gaar ahaan shirkadaha waaweyn waxaa u dheer mid ay kala kulmaan hay-adaha la dagaalama argagixisada iyo lacagaha laysdaba mariyo oo isha ku haya dal ay canshuur qasaba siiyaan ururo argagixiso xuseen macalin ayaa u arka in ganacsadu ay u dhexeeyaan baadda al-shabaab iyo ciqaabta ay arrintaasi ku mutaysan karaan indhaha caalamka
runtii dee waa meesha ay ku jiraan cariiriga uu ka jiro oo ay arrima ay dee ku qasban yihiin inay haddana xagga kaleeto in lagu ciqaabo ay ka dhalanayso marka halka option oo kasoo haraya waxay tahay inay ganacsigii iska dhaafaan ganacsigii haddii iska dhaafaana sida dhibaatooyin kala ka imaanaysa oo for example sidaa sheegtay qolada telecommunicationka oo kaleeto haddii ganacsiga joojiyaan soomaalida xiriirkoodii iyo shaqadoodii iyo xataa hadda waxgadashadoodii ku xiran laakiin waxaa jira arrimo oo horumar laga sameeyey oo dhanka dowladda ah oo xilligii dowladdii hore 2015-kii ayaad maaragtay arrimahaas kormeerta ayaa la sameeyey oo loo yaqaano FRC hay-adaas ayaa waxay hubisaa in ay lacagaha aysan maaragtay gacanta u gelin ama aysan isticmaalin accountnada iyo waxa loo yaqaano EVC-da ayay hubin ku sameysaa of course waxa waa ka dadsisayaan laakiin haddii saxaggaas horumar waa laga sameeyey
cabdirashiid khaliif ayaa qaba inaysan ku qaldanayn ganacsadu bixinta lacagta baadda ah marka ay timaado inay kala doortaan naftooda iyo lacagtaas bixinteeda aysanna ahayn in lagu ciqaabo
dowladda iyo hay-adaha kale ee dagaalanka argagixisada iyo waxaas inay iska maaragtay marna toos ula kulmaan marna iska handigaan marna iska tuumaan oo hadda ka horba shirkadii ugu weyn ee soomaaliya barafaad labadii kun ayaa inay dorsi bus dowladdiisii ay maaragtay runtii ay dhibaato badan u geysatay intaas sano ay u xamilnayd oo lacagti manaa ka xamilteen oolmosa ay ku birbirtay kadibna waxoo lagu waayay oo lasa hoosi daayay iyagoo 10 sano kadib lacagtoodii meel ay aada loo dhibaateeyey marka in layska hamaago layskana tuumo way imaanaysaa laakiin waxaan loo baahan yahay in maskaxda lagu hayo qofka haddii naftaada iyo shilinkaaga 100 jeer ba kusoosa lagu weynaayo haddii meesha kesiwashtandisi waxaad dhici kartay inaad dolarka dowladda cusub iyo waalidka israacisid iyo waxba kaararka ku dhex jira marka qofka naftiisa iyo lacagtiisa naftiisa hormarinaya cid ku qabsan kartaan hadda ma jirto maaragtay qof macnaha naftiisa badbaadsanayo mararka qaarkood laakiin hadday dacaadana noqoto oo labada gacanta bidix lacagta bidix iyo milka laga bixinayo qaraxyadan lasuurayaan hadda lagama leexiyo oo markii qarax dhaco ganacsatoa ugu badan dadka ku dhintay hadda magaalada dhex maraya ama kuwa yaryar ama kuwa ku dhaawacma marka qaar isna laga deynahayo marka soomaalida u baahan inay xisaabta guula timaado oo jawaabkan daaishan dalka soo galay sida xal loogu heli lahaa welina military lagama adkaan kara maa wadakoosaasaamiriyo amisoona kama adkaanayso tumadaha noocaan oo kalean wada hadalba akharka isku afdartaa marka ganacsatii haddii ay yaqaanaan sida xanta ay tahay haddii dadka garanhayaan waa in loo diro nabad ay ka keenaan oo dadkan ayaga la sugayana dadkan sidida ka daayaan laakiin habkan ah maaragtay iska macnaha nin washington ama london ama baris jooga ajnabiga uu hadda qof iska tuhtuhmaayo xaalada soomaalida waa ka complicate kareysanta lakiin arrin sii socon karta maaha
haddaba maxay dowladda soomaaliya ka qabatay fasiraada caqabadaha haysta ganacsatada iyo fahamka hay-adaha la dagaalanka argagixisada ee caalamka waxaa su-aashaasi weydiiyey wasiirka ganacsiga ee soomaaliya injineer cabdulaahi cali xasan
hadda annagu waxaan u taaganahay ama ha noqoto muxuu ahaa dowladda soomaaliya muxuu ahaa federaalka dowladda dhexe ama ha noqoto muxuu ahaa hay-adaha caalamka ee wada shaqeynta aan la leenahay ama han noqoto muxuu ahaa pareyta sektorka intaba waxaan ka shaqeynaynaa sida ganacsada cabashada ganacsada aan gelinno insha Allah walaa hadduu raado dowladana ay ka helaan wada shaqeynta ugu haboon hadda wixii duruuf waa intaanan naga baxsanna waxa weeye alxamdulillaah iyo waxaan ka shaqeyn doonaa inaysan ganacsadu haysan nadiifa ganacsigooda mataan oo muxuu ahaa caqabado badan aysan kala kulmin duruufaha ku xiran.
Barnaamijka ayaa la hadlay ganacsato kala duwan oo u xaqiijiyay baada ay Al-Shabaab ka qaadato ganacsada iyo shirkadaha waaweyn. Ganacsada badankood ayaa cabsida ay Al-Shabaab ka qabaan awgeed ka gaabsaday in barnaamijka aan codkooda ku baxno. Inta ayaan dhageystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska VOA-da ee todobaadkan. Intaan barnaamijkan oo kale ku kulmaynana waa Maxamed Cabdi Xasan oo idin ku dhaafaya sida ayo nabadgelyo.
Aad iyo aad buu mahadsanahay Maxamed Cabdi Xasan, halkaad nagala socotaan weli waa VOA Washington.
VOA.
qaybaha dambe ee idaacaddeenna waxaad ku maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo barnaamijka qurbi iyo qodobo kale, balse marka hore aanu idin dulmarno qodobadii wararka caalamka kuwoodii ugu waaweyna. Hay-adda Iran ugu qaabilsan tamarta nukleerka ayaa maanta sheegtay in waddanka uu dhaafay xadkii loogu talagalay bacriminta uraniumta ee qaybta ka ahayd heshiiskii nukleerka Iran ee sanadkii 2015. Heshiiskaasi ayaa dhigayay in Iran aysan dhaafsiin karin bacriminteeda walxaha uraniumta 3.67%, hase yeeshee Tehran waxay isniintii maanta sheegtay inay gaarsiisay 4.5%. Waxay kaloo Iran ku hanjabtay in talaabada xigta ay qaadi doonto ay noqon doonto in bacriminta uraniumta ay gaarsiin doonto 20%, haddii aysan dalalka qaybta ka ahaa heshiiskii nukleerka ee sanadkii 2015 ku cadaadin Mareykanka in Iran uu ka khafiifiyo cunuqabateynta.
Ugu yaraan sagaal qof ayaa ku dhimatay labo weerar oo kala duwan oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. Weerarka hore ayaa ka dhashay baabuur ay waxyaabaha qarxa ka buuxaan oo la dhigay gaarka cisbitaalka Somali Sudanese ee magaalada Muqdisho. Ciidamada ammaanka ayaa la sheegay inay baabuurkaasi joojiyeen kadibna ay ku amreen qofkii saarnaa inuu ka soo dego, balse diiday amarka ciidanka. Ciidanka ayaa rasaas furay kadibna waxaa qarxay baabuurkii sida ay sheegeen. Warar laga helay dad goob joog ahaa, ugu yaraan labo qof oo shicib ah ayaa ku dhimatay, shan kalena way ku dhaawacmeen, kuwaasi oo saddex ka tirsan ay yihiin ciidanka booliska. Dhinaca kale, baabuur ay saarnaayeen maleeshiya ka tirsan Al-Shabaab ayaa isku dayay inay xoog ku maraan bar kontrol oo ku taala Saybiyaano, waxaana la sheegay in halkaas ay rasaas isku weydaarsadeen ciidamada ammaanka iyo kooxdii Al-Shabaab. Askari iyo labo ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab ayaa la sheegay inay qarxaasi ku dhinteen, halka mid kalena uu baxsaday.
Maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada ee ICC ayaa maanta hoggaamiyihii hore ee fallaagada dalka Congo, Bosco Ntaganda, ku heshay dhammaan 18 dacwadood oo lagu soo oogay oo isugu jiray dambiyo dagaal iyo dambiyo ka dhan ah aadanaha. Isagoo isdifaacayay intii ay socotay dhageysiga maxkamadintiisa oo ka dhacday magaalada Hague ee dalka Holland, ayuu Ntaganda beeniyey inuu yahay dilaa iyo dambiilo dagaal. Dacwadoogayaasha maxkamadda ICC ayaa sheegay in Ntaganda uu hoggaaminayay jabhadii UPC taasoo gobolka Ituri ee bariga dalka Congo ka geysatay gabuudfallo isugu jiray dil, kufsi iyo boob intii u dhexeysay 2002 iyo 2003.
Maamulka Afghanistan ayaa sheegay inuu xidhay 4 ka tirsan dagaalyahaniinta ISIS oo ku jira macalin jaamacadeed xilli ciidanka ammaanku u qaaday howlgal ka dhacay magaalada Kabul. Qabqabashadan ayaa timid xilli ay soo baxayaan in ururka argagixiso ka dhisan bariga dhexe uu cidhiidhi gelinayo xoogga ammaanka dalkaas ee taageerada ka hela dowladda Maraykanka oo iyagu markii horeba dadaal ugu jiray inay ka guul keenaan ururka kale ee Taalibaan. Hay-adda sirdoonka Afghanistan ee NDS ayaa markii ay shaaca ka qaaday dadkii la xirxiray sheegtay in dadka la tuhmaya ay ku lug lahaayeen qorashada askar u dagaalanta IS islamarkaana ay qorsheynayeen weerar gixiso ka dhaca magaalada gudaheeda iyo hareeraheedaba. Dadka la xirxiray ayaa hay-adaha sirdoonku ku sheegeen inuu ku jiray mubashir muslimyaar oo baraka jaamacadda Kabul, iyadoo ragga inta soo hadhayna ay ka qalin jabiyeen isla jaamacaddaasi.
سيد ونعكسن دقيستيال هالك آد نقل السعوتان و VOA واشنطن هاتن وحد كسو دواتان برنامج كدود دقابان وحامق دشو كسو درتي زينب أبو كر
kulanti wanaagsan dhageystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka xukuumadda Soomaaliya ayaa soo saartay maalin ka hor habraaca doorashada lagu wado inay ka dhacdo maamulka goboleedka Jubaland hasaa maamulka Jubaland ayaa sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya aysan wax door ah ku lahayn hannaanka doorashada maamulka Jubaland ayaa ku eedeeyay dawladda federaalka inay faragelin ku hayso arrimaha doorashada inkastoo wasaaradda arrimaha gudaha ay sheegtay inay goobjoog ka ahaan doonto doorashada haddaba sidee doorasho ku dhici kartaa iyadoo qodobada ay soo saartay wasaaraddu ay ka biyadiideen maamulka Jubaland waa mowduuc ay doodeenu ku saabsan tahay waxaa dooday kala qayb galaya Cawaale Ciimo Cabdi wasiirkii hore cadaaladda garsoorka maamulka Hirshabeelle iyo Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan oo isagu kamid ah dhalinyarada qoyahanada ee Muqdisho ku sugan waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Cawaale Ciimo Cabdi
madama wadanka uu yahay federal dowlad goboleedana ay yihiin under federal sida awgeed habraaca doorasho kasta oo ka dhacaysa dowlad goboleedyada waa xadajisa wasaaradda arrimaha gudaha sida awgeed wasaaradda arrimaha gudaha warqadda ay soo saartay ku cadeynayso qodobada muhiimka u ah in habkaasi la maro habkii odayaasha dhaqanka ahaa ee rasmiga ah ee jiray in ay soo xulaan xildhibaanada doorka ay ku leeyihiin haweenka oo ayadana muhiimad gooni ah u leh sidoo kale halka ay ka dhacayso doorashada maadaama ay ka cabanayaan rag badan oo ayadana tartanka ku jira doorashada intaasoo dhan ayaa muhiimadda guud ee doorashadeena inay sidaa awgeed u dhacdo waxaana qabaa doorashadaasi maadaama ay waqtigeeda timid xilligeedina haddirta inay dhacdo lagu talagalay ku dhacayso waxaan mar walbaba qabnaa ra'yi ahaan in roolkaasi la maro kor joogtana ayada ay ka haato laakiin kuma faragelinayso qaabka u dhacayso laakiin ruulkii systemka lagu talagalay in loo maro doorashada unbay u sheegtay Jubaland sida awgeedna waxaan qabaa waa wax sharci ah
Maxamed Cabdullaahi qoraalka wasaaradda arrimaha gudaha ee habraaca hannaanka doorashooyinka Jubaland iyo waliba war saxaafadeedka kasoo baxay Jubaland ee kaga soo horjeesatay go'aanka wasaaradda
Adwal Maasan tahay Seyn Abukar ugu horeyn horta waxaan qabaa dawladda federaalka Soomaaliya waraaqada ay soo saartay waxay u dhigan tahay marka dhinac laga istaago inay tahay warqad faragelina warqad baalmarsa sharciga sida Jubaland baa u aragtay oo ah habraac ay sameysay waa awaamiir ee ma hasta hal yeelo laakiin waxay tahay halkaas doorasho ka dhacaysa saasaan loo yeeli doonaa laakiin wayna ogsooneen hadda Soomaaliya may dhalan maamul goboleedada hadda ma dhalan way soo jireen wayna shaqeynayeen dowlad goboleedka Jubaland wuxuu xaq u leeyahay maadaama ay yihiin maamul goboleed dhisan oo guddi doorasho leh oo nidaam dowladeed oo dhameystiran leh inay qabsadaan iyagu doorashada dowlad federaalku waa kor joogto iyo habraac inay tusaale uga dhigto laakiin ma aha inay tiraahdo doorashada halka ka dhicmayso ee waxa ka dhacaysa meel hebel carabowdo inta kale xulida guddi doorasho oo ay ku dhameystirayeen baarlamaankii hore ee Jubaland ay ogolaadeen oo la ansixiyay oo guddi doorashada u jira habka xulida iyo nidaamka way marayaan laakiin aniga Maxamed Haan waxaan u arkaa in dawladda federaalka Soomaaliya waliba waxyaab badan Soomaalidu way soo wadaaynaysaa la eegayo in musharaxiinta hadda xitaa qeylinaysa in ay bardabada ka riixayaan lagu xanaanay dawladda federaalka sidaas awgeed maadaama aan la ogolayn doorasho xor ah xalada inay dhacdo la rabo waxyaab badan loo soo joogay waxaan ku baaqayaa in laga daayo faragelinta lagu hayo maamulka goboleedka Jubaland
Cawaale Ciimo hadii aan dib kugu soo laabto waad maqleysaa Maxamed Cabdullaahi wuxuu ku doodayaa marka la eego qodobada ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha in uu muuqdo mid faragelin ku ah arrimaha doorashooyinka Jubaland adiga sidee baad u aragtaa doodiisa
si guud marka la yiraahdo federal marka la yiraahdo dalka wasaaradda arrimaha gudaha hadii aysan rool ku lahayn maxay rool ahay leedahay oo dowlad goboleed ku leedahay waa dr axmed oo markii uu iimaanayay barigiisa horeeyay wixii dood ka dhacay baarlamaanka federaalka ka fadhiistay inay ma aqoonsanin ay yiraahdeen markii dambe dib laga heshiiyay laakiinse haddana hadda doorashadan dambe hadii sidaan loo daayo waxay ku muuqanaysaa in haddana federaalkana uusan aqoonsanayn baarlamaankana ay dib ugu fadhiistaan oo yiraahdaan anaga kuma qanacsanin haddana axmed madoobana inuu ku soo baxay u muuqato hadii meel asiga gooni uu raali ka yahay uu geysto sida awgeedna ay u muuqanayso halkaas inuu ka yimaado khilaaf haddana u dhexeeya Jubbaland iyo federaalkii ta ayadoo laga hortagayo intaysan doorashada dhicin habraaca wasaaradda arrimaha gudaha mar walba waa lama huraan sida awgeedna waxaan qabaa axmed madoobe in uu yahay nin hadda waqtigiisa dhamaaday wax walba oo federaalkana ay hoos imaanayso maadaama cabanayaan beelihii deegaanka ahaa nabadoonadii ay cabanayaan sharciyinta cabanayaan meesha caalamkana aysan ku qanacsanayn haddii uu meel geysto si nidaamsan ugu dhacdo roolkii loogu talagalay u dhacdo musharaxiinta aysan u cabanin axmed hadduu kusoo baxa haddii habraacaasi jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ay dejisay uu raaco uu kusoo baxo si xaq ayuu markaas kusoo baxa intaasan qabo
maxamed cabdullaahi waad maqlaysaa hadalka cawaale ciimow wuxuu leeyahay waa lagama maarmaan in la raaco habraaca doorasho ee wasaaradda arrimaha gudaha marka la eego walaaca musharaxiinta qaar iyo weliba xaaladda haatan taagan ee arrimaha doorashooyinka Jubbaland la xiriira
intaan horta u gelintiisa waxaan cadeyn lahaa oo in qalisaad ku sameyn lahaa marka la eegayo xagga dastuurka waa wadu ku sharci buu leeyahay dastuur shaqeynaya sida ku cad saxaafadda ee maamulka Jubbaland ku soo jawaabeen marka ay dowladda federaalku baaqajeysay uduba qodobka 120aad iyo qodobada kale 48aad iyo 50aad ee dastuurka dowladda federaalka Soomaaliya madama aan la ansixin dastuurka oo weli isku wada raacin in doorka wasaaradu uu ahaado uun inay tusaale u noqoto goobjoog way u ogashay oo hadda Jubbaland ma diidana inay goobjoog noqoto laakiin waxa la diidan yahay in la meeriyo wax waa doorashadii Puntland way dhacday waxba lama meerin oo kaaga dowladda federaalka ka taagnay waxba uma meerin marka waxa laga hadlayaa ama diidinta Jubbaland ma aha dowladda federaalka Soomaaliya waa dowlad federaal ah hab nidaam federaal la qaatay waa sax waa la isla wada aqoonsan yahay wayna caban karaan musharaxiinta inkastoo qaarba ay hadda joogan kismaayo inta cabanaysaana ay banaanka ugu maqan yihiin lana dareemi karo waxyaabaha ay caban karaan haddana ay qaarba joogaan oo Axmed Cid u diidinay uu joogan laakiin sida cad markaan cilmiyan u eegno ama aqoon loo eego inkastoo dadka khibrad badan ay leeyihiin xagga siyaasadana iyaga run daloola laakiin haddana doorasho markay timaado cabasho way imanay oo dad basaa u dhacaysa san nin xilka haya ay la eegayaan laakiin habraaca dawladdu yaanu noqon meerin ama wax loo yeeriyo laakiin uu noqdo sidaas iyo saas oo dawladdu ka tashanayaan wasaaradda arrimaha gudaha ee Jubbaland iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee Federaalka waa tashi waay kadib ayaa la isla eegayaa mashruuc cusub laakiin xarunta booliska ka dhacdo ama staan hal dhacdo ma aha meel iyo meelintaas
waxaan siinayaa xawaale ciimo
oo maxay hay walaalkay si guud markii aan kugu sheegay ayadana iyo Jubbaland Puntland ayuu wuxuu soo qaatay tusaale Puntland doorashadeeda dhacaysay waqtiga badan ay soo dhacaysay wax khilaaf oo hadda doodaha ka tagnaana ma jirin musharaxiintii ma cabanaynin maamulkii ayaga waxay ka mid ahaayeen systemka guud ee odayaasha dhaqanka ahaayo u ahaa roolka ayaa gaadgareynayay doorashada sidaas ayayna ku dhacday laakiin haddartan Jubbaland waxa cabanaya beelihii waxa cabanaya musharaxiintii waxa cabanaya federaalkiina ayagana ku qanacsanayn sidoo wax wada Axmed markii sida awgeed waxaan u arkaa inaanan la compare gareyn karin maamulkaas sida awgeed doorashadan in habkan wasaaradda arrimaha gudaha ay u dejisay in la raaco waa muhiimad sax ah wax ka hor imaan kara hadirtan haday dhacdo wuxuu muuqataa in doorashadaasi la isku raacin
haye maxamed abdullah
aduma sida tacwale wasiirku wuxuu sheegay in Puntland iyo Jubbaland inaan isku mid ahayn hadii uu dhahay in siyaasinteeda iyo Puntland way isku dhameystirnay horan way soo dhacayeen deesar moos su'aal ka dhab koonfur galbeed oo dhiga ama isku xigan Jubbaland ayaa la ogaa wixii ka dhacay oo waliba dad dhinteen oo waliba ay dad ilaa hadda u xiran yihiin oo arrimo badan dhaceen marka hadii Puntland ayna si fiican ku dhacday oo aan dawladdu u dhawaanin laakiin Jubbaland sida meeriska oo koonfur galbeed loo meeriyay oo laga in buurfi la geeyay in ciidama la geeyay oo ay dhacaysay waxa uu muuqanay iyo waliba tii Hirshabeelle oo aynu ogeyn in Hirshabeelle laftida xitaayada maadaama maamul goboleedada la safnayd haddana laga dhaxbixiyay oo meesha competition hore jiray iyadoo halkii hore la dibaaqayo waa in dawladda federaalka Soomaaliya ay sameysaa habraac ay kala tashatay Jubaland oo hadii la rabo in doorasho ay dhacdo isku wada qaraacsan yahay ma aha in garab la qanciyo dawladda federaalku waa dawladda dadka dhexda u ahay ma aha in ay qolal jacalato qolal calaysato umadu waa Soomaali Jubaland waa dawlad oo xukumta ay dawlad goboleedada qaybta ka dawladda federaalka si aanay u dhicin wax doorashooyinka hore dhacayo kale oo wax qurux badan oo taariikhda gala ay u dhacdo waayo dawladdan ka horaysa soo dhistay nidaamyadan duweyga wadada qurux badnaato oo wada fiican la maro ku baaqila in la sameeyo oo si aan koonfur gabeed u dhicin in Jubaland arintada laga dhigo arin dhacdo badan laga wada tixgeliyo
sidee doorasho madax banaan oo la isku waafaqsan yahay oo dhinacyaduna ay isla ogol yihiin ay ugu dhici karta Jubaland ee Cawaala Ciimo
waxa faahfaahin halka ayadoo laga fiirinayo waxaan dhigi karaa cilmi badan laga baran karo wixii la soo dhacay iyo hanuqto tusaalooyinka badan oo isku soo sheeqaadmay dawlad goboleedyada iyo federaalka ayadoo la fiirinayo tuhunka u dhaxeeyo dawlad goboleedka Jubaland iyo federaalka ayadoo haddana doorashada iyo xaalkeeda iyo waraaqadahan iska soo horjeeda la eegayo mar walbana inta aysan wax dhicin sida looga gaashaan lahaa ee muhiimadda tahay qaabka looga gaashaan karana ay tahay qaab la isku waafaqsan yahay oo xal ah la isku soo noqdo oo mar kale ta kulan dambe iyo qaab markaas labada dhinacba ay raali isla yihiin ee doorashadu u dhacdo hadii hadda sidaan la iskaga fiirsadana inta dhibaato ay dhici lahayd si xal ah dheertaan hawsheeda in loo galaan amisana ayaan qabta lahaan
maxamed abdullah hadigo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarnay halka maxaad u aragtaa si doorasho dhinacyadu isku waafaqsan yihiin jubooyinka ay ugu dhacayaan
in hadii la rabo in doorasho xalaal ah oo dhamaan dhinacyadu ay ku wada kalsoon yihiin timaado horta koow waxa weeye intaad geedka tagin baa ka tagtaa raqsaa hadii la wada hadlo waxa hubaa inay imanayso wax saxi laakiin hadii nin kastaaba dhinaciisa istaago waa la kala fogaanaya waxa xalku ku jiraa kow horta in la wada hadlo lagana wada hadlo danaha Jubaland oo ah in doorasho dhacdo isjijiida xuma taro muddin ku soo jirnay xalku waxa weeye in laga wada hadlo oo wax kasta dastuur ay noo qoran dastuur ayaala in la wada raaco isaga hadii dastuurka la raaco waxaan qabaa inaan cid kasta oo cid xaganaysa aanay jirin
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday kala qayb galay wasiirkii hore cadaaladda dowlad goboleedka Hirshabeelle Cawaale Ciimo Cabdi iyo Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahannada ee ku sugan magaalada Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo
aad iyo aad buu maantaa Zainab Abuukar oo naga socodsiinaysay xubintaasi dooda gaaban ka dhigaysanayna waa VOA Washington haatana waa barnaamijkii qurbe waxaynu haysaa Saare Cabdi Axmed
kulantu wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena qurbe barnaamijka qurbe waxa aan ku eegaynaa doorkan dalka Masar waxa uu ka mid yahay meelaha caruurta ku dhaqan qurbaha gaar ahaan dalalka Mareykan Yurub iyo Kanadaba loo geeyay in ay diinta iyo akhlaaqiyaadkaba ka soo bartaan haddaba caruur fara badan oo Soomaaliyeed oo dalkaasi Masar la geeyay ayaa waxa ay wax ku bartaan jaamacadaha iyo iskuulada ku yaala dalkaasi gaar ahaan goobaha lagu baro caruurta madrasooyinka diiniga khadka telefoonka ee dalka Masar waxaan kula xiriiray Dr. Cabdirisaaq Muuse Barre oo PhD da ka diyaariyo kulliyadda tarbiyada ee jaamacadda Ceynul Shamsi ee magaalada Qaahira ee bal Dr. Cabdirisaaq soo dhaw ugu horeyntii waxaad iga warantaa tira ahaan maxaa lagu qiyaasi karaa Soomaalida intimaada dalka Masar ilmahoodana dib ugu soo celiso
Zahra aad baad u mahadsan tahay kuntii aad baan kaaga mahadnaqayaa barnaamijkaas fursad bay ii tahay inaan la wadaago ummadda Soomaaliyeed daafaha adduunka joogta xogtaas si guud ardayda Soomaaliyeed ee dalka wax ka barta ilaa waxaa lagu qiyaasaa arday kun arday dheeraad ah oo maraxil kala duwan ah ardadaas waxaa ku jira qayb aad u fara badan oo laga soo celiyay qurbaha khaasatan wadamada America, Canada, Australia, New Zealand iyo wadamada Europe, Africa, Carabaha intaba magarab
waa garta faa'iidooyinka qurba joogta ay ku qabaan oo ilmaha ay dib ugu celinayaan maxay tahay wadanka Masar
faa'iid badan baa lagu qabaa faa'iida waxaa ka mid ah inuu yahay wadanka Masar wadamada ugu waaweyn ee caalamka islaamka inuu yahay wadan xabaarad dheer leh oo runtii ilaa 5,000 oo sano iyo ka badan leh. Wadankaasi wuxuu caan ku yahay waxbarashada dalka Masar waa ummad dunida bay dhahaan. Marka xagga waxbarashada oo runtii aad iyo aad mutawafir ah meel walba taala, xagga qur-aankii kariimka ahaa iyo culumkiisii, xagga luqadda carabiga qaybaheedii kala duwanayd, xagga culumkii kaleeto oo haddii loo baahdo jaamacado waaweyn dalkan leeyahay sida jaamacat al-Azhar, jaamacat al-Qaahira, jaamacat cayn shamsi iyo jaamacado kale oo fara badan. Marka runtii aad iyo aad bay waxbarasho badan iyo furas badan baa laga helaa dalka.
Waa tahay. Marka dhalinyarada inta badan Soomaaliya laga keeno ma ahan kuwa qurbaha laga keeno, waalidiinta waxaa jirta asbaab ay u geeyaan wadamada carabta ama wadankii Soomaaliya ama meelo kamid ah dalalka bariga Afrikaba oo ka mid tahay inay dhaqamadii bartaan, ilmaha qaarkood oo la sheegay in meelahan waalidiinta Soomaalida dhaqan aysan rabin markay ku arkaan inay dib u celin iyo dib u dhaqan celin u sameeyaan ilmaha. Marka waxyaabaha badan oo faa'iidada oo laga helo Masar maxaa kamid ah?
Runtii baladkani balad weyn oo islaamiya weeye, dhaqankii islaamka, dhaqankii Afrika, dhaqankii carabta wax badan baa yaala. Qofku markuu kasoo laabto wadamada galbeedka wuxuu soo gelayaa bay'a lamid ah tii Soomaaliya ama caalamka Afrika ama caalamka islaamka, bay'a ilmuhu uu runtii uu ka kasban karo dhaqankii fiicnaa ayuu soo gelayaa. Laakiin waxa soo waajahaysa haddii maxaan ku dhahaa ilmaha aan la marinin dariiqyada munaasabka haddaan la marinin, in dhibaatooyin uu kala kulmo ayaa dhici karta.
Maxay yihiin caqabadahaasi? Marka maxaa kamid a laga yaaba inuu la kulmo?
Waxaa walaal uu la kulmi karaa ilmuhu marka koowaadba xagga kala duwanaanta luqadda, sababta inagu Soomaali ahaan luqadda af Soomaali baana ku hadalnaa, ilmaheena kale oo qurbaha tagayna waxay ku hadlaan ar ilmo walba baladkii uu tagay ama waddankii uu tagay afkiisu ku hadlaa, oo kii Ingiriiska tagay Ingiriis buu ku hadlaa, kii China tagay China ku hadlaa, kii maxaan ku dhahaa Danish tagay Danish buu ku hadlaa, kii Afrikaan tagay Afrikaan kii buu la. Marka qodobka koowaad oo runtii caqabada koowaad ka hor imaan ka dha waxay noqon kartaa kala duwanaanta xagga luqadda. Luqadda carabiguna waxay u baahan tahay runtii in uu la qabsado oo luqaddii barto. Luqaddu marka waxay noqon kartaa caamilka koowaad ama qodob koowaad ee ilmaha dib uu ka soo waajo.
Waaye.
Dibu kalena way jiri karaan marka.
Waa tahay. Marka cunugii kaba soo qaadba laga waday dalalkan Scandinavianka luuqadahooda gaarka ku hadlo oo la geeyay dalka Masar oo luuqadda carabiga ay ku u tahay oo luuqadda naxwo ay u baahan tahay inuu ku hadlo u baahan yahay, muddo intee le'eg ayaa dhaqamada iyo luuqadda laga yaabaa inuu kula qabsan karo cunuga?
Taasi walaale waxay ku xiran tahay mustawaha qofka ama da'da lagu soo celiyay. Hadduu yahay ilmahaas ilmo yar oo ilmaha yaryaraanta waad ogtahay maskaxdoodu waxa la yidhaahdaa waa warqad ama xaashi nadiifa, haddii da'diisu ay yar tahay xataa waxaan dhihi karnaa uu 20 sano iyo wax ka hooseeyo yahay, si fudud ayuu ku baran karaa haddii dariiq sax la mariyo oo cid hagta uu helo ama waalid ha ahaato ama safaaradda Soomaalida iyo naadiga ardada iyo jamciyaadka communitida Soomaalida dalka ka jira uu ku xirmo oo dariiq sax la mariyo, wax yar ayuu wuxuu ku baran karaa luqadda carabiga. Laakiin hadduu qof weyn yahay waxaa laga yaabaa waxoogaa in ay qaadato oo waqti ay ka qaadato barashada luqadda.
Waayahay. Marka ma u qalantaa cunug yaraa ee ku dhashay wadan qurba ah in la geeyo asagoo luqaddii aqoonin, dhaqankii aqoonin dalka Masar, markaasina asagoo raba inuu dabcan ku mashquula ama inuu barto luuqadii duruustiisa kale xataa caqabado inay kasoo wajahaan laga yaabo, ma u qalantaa waalidiinta inay ilmaha halkaasi geeyaan oo wax lagu maaragtay loo qaadan karo macquul inay tahay oo fiican ma tahay? Mase waa gabi dhacleen oo ilmihii xataa waqti ayaa laga dhuminayaa? Maxaa dhihi lahayd ilmaha la geenayo Masar?
Walaal aad baad u mahadsan tahay. Taasi waxay ku xiran tahay waalidka ilmahaas waalidka u ah ee wada ku soo celinaya caalamka carabta ama caalamka islaamka ama afrikada ku soo celinaya. Masar keliya maahan, waxaa haysta bulshada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan in maha ay wareejiyaan sanad Masar geeyaan sanad maxaa ku dhaha Saudi geeyaan sanad Nairobi geeyaan sanad Soomaaliya geeyaan oo noo tourism oo kala imihi laga dhig arintaasi arin sax ma ahan ilmahaana waxay ku ridi kartaa maskax wareer ama fahmo wareer hadii waalidku markuu imihiisa uu soo celiyo oo dalkan u daayo oo meesha uu u daayo muddo intii doonta hal ekaatee waxa way ilmahaasi wax badan buu ka faa'iideysan karaa laakiin ilmaha la wareejinayo oo sanad badwadan hor la lageynayo waxa weeye waxa ku dhici kara nooc fahmo wareer ah oo xagga iyo xaggaba uu jeedi karo marka arintaasi hadii ilmaha loo daynayo waxay ka faa'iidi karaan laakiin qaabka socotada iyo gurguurka Soomaaliga dhaqanka uu noqday caqabad bay ka soo waajihi kartaa ilmaha hadii aan loo daynin hal meel
aad baad u mahadsan tahay Dr. Cabdirasaaq
adinkaa mudan walaal adiga mudan shukran
kaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdirasaaq Muuse Barre oo PhD da ku diyaarinaya kulliyada tarbiyada Jaamacadda Aynul Shamsi ee dalka Masar magaalada Qaahira waxa Cabdirasaaq uu horey sidoo kale to Soomaaliya u soo ahaa macalin khadka telefoonka halkaas wuxuu igu waramayay barnaamijka Qurba oo toddobaadkan aan ku soo qaadanay caruurta qurbaha dib looga celiyo ee lageeyay wadankaasi Masar intana barnaamijkan mid la mid ku filmi doonana وأنا قصار عبد أحمد إن لسدا سيئر نبت جلي
هذه هدو ما سنتي سار عبد أحمد حاصل لنا عيارها هداني يركتها بنو وربا أيضا يسابقنا نور
aadi aad intaan aan ciyaaraha gelin war haddana soo gaaray oo naga soo gaaray magaalada Galkacyo Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre oo safar dhulka ah kaga soo baxay dhusmareeb ayaa galankii dambe maanta gaaray magaalada Galkacyo Ra'iisul Wasaare Khayre ayaa shacabka u sheegay in dawladdu ay diyaar u tahay wax ka qabashada dhismaha wadada xiriirsa Galmudug iyo Galgaduud iyo Mudug oo uu burbur xoogan uu ka muuqday iyo dhismaha wadada isku xirta Hobyo iyo Galkacyo oo hadda lagu wado in markaasi la dhiso khayr ayaa deegaanada Galmudug ku sugnaa muddo waxana uu dadaal ugu jiraa sidii loo dhameyn lahaa khilaafka ka jira meelaha qaar iyo sidii qaybaha bulshada ay u ogolaan lahaayeen dhismaha maamul uu dhan yahay oo ka hirgala Galmudug
Bumaasanta Nur yaraa waxaan malaynayaa dib aan u dhigan doonaa barnaamijyadeena kale aanu gudbo dhinaca suugaanta waa heesta oo qaada fanaanka Xasan Aadan Samatar iyo Hagurin
Dan yo gosu yele aniga shaban digale maguri manaka chini maguri manaka chini maguri Radio Porto e ela é amiga, achava amiga, Maguri, Maracá, Kifini, Maguri, Maracá, Kifini, Maguri, Musi, Gobro Padera, Uarba.
Taasi ma gurin iyo fannaanka Xasan Aadan Samatar ayaa waxay ku dambeynayda cadaydii fiidnimay inta diiraada barre ee mar kale kulmi doono waan igoo Maxamed Cabdi Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhari iyo saaxiibada VOL dhammaantii oo sidaas iyo habeen wanaagsan.